Tenis je v konečnom dôsledku strašne jednoduchý šport. Povedal by som, že až primitívne jednoduchý, ale každý ho robí strašne zložitým, keď sa pozerá na Federera a Nadala, lebo sledujú tie neskutočné výmeny, ale v konečnom dôsledku je to obyčajný forehand krížom, backhand krížom, forehand počiara a backhand počiara. Vy nič v živote iné na tom kurte nehráte.
Počúvate podcast Vykroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com, kde nájdete aj kontaktný formulár na zanechanie otázky či tipu na zaujímavého hostia. Ak sa vám náš podcast páči, šírte ho ďalej, veľmi nám tým pomôžete. A nezabudnite si dať Vykroč odoberať Apple Podcasts, Spotify či Podbean, ako aj pridať na Facebooku a Instagrame. Ahojte priatelia, vítajte pri počúvaní exkluzívneho rozhovoru s členom Siene slávy slovenského tenisu, ktorý bielemu cirkusu ostal verný aj po skončení hráčskej kariéry s dlhodobou ambíciou pomôcť vrátiť slovenský tenis medzi svetovú elitu.
My sme Michal a Jaro a toto je jeden z najlepších slovenských športovo ladených podcastov Výkroč.
Bol ťahúňom našej Davis Cupovej reprezentácie, neskôr sa stal jej kapitánom. Známy sa stal svojim extrémnym prístupom k tréningu a kondičnej príprave. Naším hosťom je výnimočný slovenský športovec, ktorého nikdy nebolo potrebné obzvlášť motivovať, muž s čoraz ojedinelou schopnosťou tvrdo pracovať a popri tom si to aj užívať.
Okrem tenisu rozumie aj finančnému investovaniu a keď vydržíte počúvať až do konca tejto epizódy, dozviete sa jeho odporúčania z tejto oblasti. Otec dcery Eli, bojovník na kurte aj v bežnom živote, milovník záhradničenia a osobitne japonských záhrad, stelesnená energia, večný optimista a sympatiák Domino Hrbatý.
Čaute, čaute.
Ahoj. Ľudstvo už viac ako rok prežíva koronakrízu. Mnoho vecí sa mení a transformuje vo všetkých oblastiach, šport nevynímajúc. Každá kríza však obvykle prináša aj príležitosti. Šikovní jedinci, firmy či dokonca celé krajiny vychádzali z mnohých kríz posilnené. Ako sa máš, Domino? Čím sú aktuálne naplnené tvoje dni a čím tvoja hlava? Ako poznačila pandémia tvoje myslenie a konanie?
Tak dá sa povedať, ja sa mám vždycky dobre, lebo si to robím tak, jak mi to vyhovuje, respektíve zariadím si vždycky život tak, aby ja som bol šťastný a spokojný. Mňa tak korona nejako neovplyvnila. Pravda, že možno, že je trošičku iný životný štýl momentálne, treba sa dávať aj väčší pozor, treba brať ohľad na zdravie ľudí, aj nielen hlavne sem svoje, ale druhých ľudí, pretože COVID není o tom, že chránim sám seba, ale vo väčšine prípade je to, že chránim druhých, respektíve mám rešpekt voči druhým ľuďom. V tomto akože je trošičku život iný, pravda, že, ale v konečnom dôsledku v tom covide som si to svoj život strašne užil a jednoducho tak ten covid hlavne počas minulého roka od toho marca do toho júla, keď som nemohol cestovať, tak som si strašne užil a doma, rodinu, mnohé veci, ktoré som si nemal šancu užiť dovtedy. Ja využil som to ako možnosť užiť si zameškané, ktoré som si nestihol užiť počas iných rokov. No a teda v konečnom dôsledku myslím si, že aj mnohému ma naučil ten COVID, aj ma ďalej posunul a tak, jak život ide ďalej, tak aj toto nám prináša do života nielen negatívne stránky, ale aj veľmi pozitívne stránky a ja som teda spokojný.
Možno viac ako talentom alebo špeciálnymi anatomickými danosťami si prekypoval odhodlanosťou, vytrvalosťou, energiou a chuťou každý deň pracovať na svojom rozvoji. Dosiahol si to v tenise až na 12. miesto v rebríčku ATP. Vyhral si 6 ATP turnajov, dvakrát Hopmanov pohár, bol si aj pri najväčšom úspechu našej Davis Cup reprezentácie. A tvoj dlhoročný kondičný tréner Ivo Šéfko Gabovič nám v rozhovore v našom podcaste povedal, že si doslova nabádal jeho aj tenisového trénera Maroša Vajdu, aby iniciovali nové metódy a postupy, ktoré ťa posunú vpred. Čo podľa teba odlišuje výnimočného od veľmi dobrého tenistu?
Na to je veľmi jednoduchá odpoveď, detaily. Jednoducho, makať by malo byť absolútny štandard. To o tom sa nemôžeme ani baviť a o tom ani nemôžeme uvažovať, že makať by mal byť nejaký dar, to vôbec neexistuje. Alebo respektíve to by, nad tým sa človek ani nemôže zamýšľať. Jednoducho, to musí byť absolútna vec, tak jak vidieť dnes zajtra slnko a zapadne, tak takisto by to malo byť aj s tým makaním. A ďalšia vec, ktorá robí rozdiel, je jednoducho detaily. Detaily, ako potom človek robí tie veci, či ich robí dôsledne, či sa vie poučiť z rôznych momentov v kariére, či sa vie posunúť ďalej a mnohokrát nielen na vlastných chybách, ale aj na chybách iných, takže musí, musí byť otvorený myslením, musí počúvať druhých, musí počúvať názory. Pravda, že aj keď mnohé sa mu nemusia páčiť, ale treba si ich vypočuť a treba sa nad nimi aj zamyslieť a potom si to človek musí zanalyzovať a ja hovorím, že aj v tenise 99 možno, že názor, 9% názorov alebo iných rád od x ľudí môže byť, dá sa povedať, jak sa hovorí, že na prd, ale ten jeden názor alebo tá jedna rada môže zmeniť kariéru a na to, aby som ja vedel, ktorá to je tá rada, tak ja musím byť pravda, že otvorený, musím počúvať, musím akceptovať rôzne názory a v konečnom dôsledku tenis je na to ideálny šport, pretože dnes v dnešnej dobe vidíme, či už politici, alebo aj ľudia v mnohých športových zväzoch, alebo aj v firmách. Poviem to jednoducho. Predstavte si, že by ste boli šéfom firmy, alebo riaditeľom, tým najvyšším.
Áno.
A si platíte človeka, ktorý vás bude buzerovať dennodenne a vám bude vyčítať chyby. A vy si ho platíte, aby vás buzeroval, vyčítal chyby, aby vám hovoril, čo máte zlepšiť, kde robíte zle. A proste toto je tenis. Ja ako boss, ktorý platím ľudí, tak ich platím na to, aby mi hovorili, čo robím, aké veci zle a ako ich robím a čo mám urobiť lepšie. A pravda, že záleží na mne potom, čo si z toho zoberiem a koľko si z toho zoberiem. Ale jednoducho je to neskutočný dar, ten tenis a ten šport, pretože hlavne tenis, lebo v iných športoch máte šéfov v tímových, tam je tréner, ktorý je platený klubom a proste ten hráč musí počúvať. Ale tým, že tenis je individuálny šport, tak jednoducho vy si platíte ľudí, ktorí aby vás buzerovali 24 hodín denne a 365 dní v roku. A to ste ich šéfom, lebo ich platíte.
Porazil si takmer všetkých veľkých hráčov svojej doby. Ako jeden z troch na svete máš pozitívnu bilanciu s Federerom 2-1, Nadalom 3-1, Čimárim 1-0. Roger sa ti pri jeho prvej prehre s tebou v roku 2000 v šatni rozplakal a chcel skončiť s tenisom. Musel si ho utešovať. V roku 1997 si na Australian Open ako 19-ročný sopliak uštval vtedajšiu megahviezdu Marata Safina a prehral len tesne 2-3. Pamätám si to, ja som to sám videl.
Samprasa.
Tak, pardon. Bol si dokonale takticky pripravený. Sampras neskôr tento Grand Slam vyhral a povedal, že zápas proti neznámemu Slovákovi bol jeho najťažším na turnaji. Ako si sa pripravoval na zápasy proti naozaj najlepším hráčom sveta a prečo si ich dokázal opakovane zdolať?
Tak v prvom rade som si dokázal vždy predstavovať, ako ich poraziť, ale predstavovať, ako ich poraziť priamo na danom mieste, priamo na danom štadióne. Predstavovať si ich výraz tvári, ich výraz alebo ich pohyby tela, ich jednoducho osobnosť, celú osobnosť, taký, aký sú. A predstavol som si ich, pravda, že nie nereálne, ale reálne, že ako by asi reagovali, ako by sa správali na tom kurte. A potom som si, pravda, že predstavoval aj výmeny. Predstavoval som si výmeny, ako by dopadli určité typy výmien, pravda, že niektoré boli reálne, niektoré boli nereálne. Ale jednoducho v športe neviete, čo sa môže stať. A tým pádom potom, keď som prišiel na ten kurt, tak na mnohé veci som bol pripravený. No, ľudí, keď hrá prvýkrát na centrálnom kurte, tak majú možno, že trému, strach, paniku, nevedia, aké to bude. Jednoducho, ja keď som vkročil na ten kurt, tak som sa cítil ako doma. Ten kurt poznám absolútne dokonale, že viem, čo ma čaká. Keď tam bolo 15 000 ľudí, tak ma to tešilo, pretože som si predstavoval tú burlivú atmosféru, ako ľudia skandujú, ako trieskajú, ako si užívajú ten tenis. Zároveň som si aj predstavoval superové údery, ako ako či už by ma aj porážal, alebo ako ja by som jeho porážal. A mnohí ľudia toto nazývajú niekedy, že deja vu, ale ja si myslím, že deja vu to nie je. Je to niečo, čo si človek, na čo sa človek dlhodobo pripravuje. Je to o tom, že niekde už dávno predtým si určité momenty predstavil a bol na ne pripravený. A tým pádom, keď sa to dostane, tak je na ten moment pripravený. A potom to rozhodnutie je ďaleko ľahšie, pretože ak sa ten moment stane, tak presne vie, čo má urobiť a ako má reagovať. A to ušetrí nielen strašne veľa času a zlých rozhodnutí, ale aj urobí to viac menej nejakú sedba dôveru, pretože či už šport alebo hoci čo iné, je to všetko o tom, jak si veríme a jak ďaleko dokážeme snívať.
Presne tak. Ja spomeniem ešte jedno také svoje slávne semifinále v Roland Garros v Paríži v roku 99. Na tomto turnaji si v druhom kole ani nie za 2 hodiny, tuším hodina 45, vyradil vtedajšiu svetovú jednotku čerstvu Rusa Kafelníkova. No a ten sa vyjadril, že by sa stretu s tebou najradšie vyhol. Bol si skrátka súper, na ktorého nevedel zahrať. Hej. Vynikajúco si čítal jeho hru a dokázal si eliminovať jeho najsilnejšie zbrane. Nebol si rýchlejší ako iní hráči, ale vedel si presne, kam pôjde loptička a mal si vyrataný každý úder. Povedz možno ešte viacej k tej analýze. Ako sa dá naučiť analyzovať hru svojho súpera? Ako to učíš svojich hráčov? Možno nemusíš prezradať svoje know-how, ale dá sa to vôbec naučiť tak, aby loptička hľadala teba a nie ty ju?
Tak dá sa to naučiť, pravda, že niekto to vie lepšie, niekto horšie. Jednoducho sú na to rôzne spôsoby, sú na to rôzne momenty a nie je to len v tenise, ale zase dá sa to aplikovať do všetkého možného. Je to iba o tom, že naučiť sa, kedy správne pozerať na ten kurt, kedy správne pozerať na toho súpera a kedy ho začať analyzovať. A dôležité je ho začať analyzovať vtedy, keď hrá pod stresom, keď hrá pod adrenalinom, pretože väčšina pohybov a rozhodnutí pod adrenalinom sú podvedomé. Tie momenty prídu prirodzene naturálne od toho hráča a to si treba pamätať. A v tom momente, lebo každý sa dostane v určitom momente, či v zápase alebo v nejakej situácii, do adrenalínu, pod stres, ktorý si možno aj neuvedomuje, ale keď má málo času na rozhodovanie, tak tie rozhodnutia robí podvedome. A presne tie podvedomé rozhodnutia sú, dá sa povedať, že najväčšia slabina, alebo asi by som to nazval slabina športovcov, pretože ako náhle ja sa dostanem do momentu, kde hrám podvedome, tak automaticky mi zápas uteká.
Áno.
A super ma dokáže čítať, pretože budem ľahko čitateľný, pretože tie veci budem opakovať a budem ich rovnako robiť. A najlepší hráči na svete sú preto najlepší, pretože v daných momentoch, keď majú vyhrať zápas, tak nehrajú to, čo by chceli hrať, alebo to, čo by cítili, alebo čo cítia, že by chceli zahrať, ale hrajú to, čo majú zahrať, to, čo potrebujú zahrať. A jednoducho preto sú dobrí. A toto všetko sa dá naučiť. Je to pravda, že dlhý proces, nie je to zo dňa na deň. Mne to tiež trvalo niekoľko rokov a nie je to len akože sledovanie a čítanie tých hráčov a pozeranie. A mne nedá sa naučiť čítať supera v televízii. To, že mnoho ľudí robí tie videoanalýzy, ako je to pekné, ale jednoducho nie je to všetko. To, že človek zahra ten úder forehand cross, tak to sa dá vidieť, ale tam treba vidieť celého človeka, treba vidieť tú jeho auru, treba vidieť tie jeho oči, treba vidieť pohyb jeho tela, treba vidieť ako na tom kurte reaguje, či kráča rýchlo, pomaly, či má zdvihnutú hlavu, sklopenú hlavu, či sa pozerá na trénera alebo nie. A ja podľa toho potom viem rozoznať, že jednoducho, aké urobí ten hráč, v akom rozpoložení je ten hráč a čo v televízii pravda, že nevidel, lebo tá kamera je strašne ďaleko. A na vlastné oči to je jak proste šošovka cez fotoaparát. Keď ju zameríte na tvár, tak všetko ostatné je rozmazané a vy vnímate toho hráča aj z veľkej diaľky. Ale v televízii toto nie je vidieť. Takže to sú veci. A potom pravda, že po zápasoch to treba si aj napísať na papier, porovnať si to pred zápasom, čo som si hovoril, čo bolo po zápase, či som sa niekde pomýlil. A postupom času sa to stane automatika. Jednoducho človek sa to naučí robiť automaticky a už si to nemusí písať. A mnohé tie veci si bude pamätať, pretože s tými hráčmi a ľuďmi sa stretáva XY dní, XY tréningov a zápasov. Zhodou okolností dneska som pozeral Australian Open a bolo tam napísané také krásne príslovie. Legends aren't made in a day, they are made day after. To znamená, že legendu alebo dobrého hráča sa nedá vytvoriť za deň, ale dobrí hráči sú vytvorení deň potom. To znamená, že všetko chce svoj čas, všetko chce svoje jednoducho trpezlivosť a pracovať na tom, pretože ak by to bolo také jednoduché, že by sa to dalo urobiť rýchlo, tak by bola asi každý svetová hviezda.
Spomínali sme Sampressa, spomínali sme Kafelníkova. V hráckej trilógii pokročme ešte smerom do Švajčiarska k Rogerovi Federerovi. Vieme o tom, že máš s ním úzke priateľské vzťahy, ako aj pozitívnu bilanciu 2-1. Roger už ako 15-ročný povedal, človek by mal vedieť hrať perfektne. A to bol aj motív, ktorý ho pozbudzoval, túžil po dokonalých úderoch. Čo bolo tvojim motívom a hnacou silou odtedy, odkedy si dostal svoju prvú tenisovú raketu?
Čo, miloval som tenis od začiatku a jednoducho mňa ten tenis strašne bavil. Miloval som vyhrávať, miloval som cestovať a stále, akože aj milujem cestovať a stále. Mám rád ten tenis, je to moje hobby a životný štýl. Aj láska, je to všetko dohromady. Jednoducho, ja som bol šťastný, keď som bol na turnajoch. Mnohokrát, keď som bol doma 2-3 týždne a sme Marošom, alebo s druhými tréningmi sme mali nejaké tvrdé tréningové prípravy, tak som sa vyslovene tešil, že konečne turnaj, prišiel som sem, konečne som doma. Jednoducho, cítil som sa tam v pohode. Hlavne na tom, to bolo vždy ľahšie ako na tréningu. Vždy som to bral ako dovolenku. Takže pre mňa to bolo, dá sa povedať, také vykúpenie toho tréningového režimu a ja som si to vždy užíval, že proste turnaj, že to je absolútna pohodička.
O tom, že chvíľková strata koncentrácie môže viesť k prehre, v takmer vyhratom zápase sme sa presvedčili už mnohokrát. Tenisti popri športových zbraniach využívajú aj tie psychologické s cieľom narušiť koncentráciu súpera. Jeden rozkopáva Nadalové flášky, ďalší predstiera zranenia. Djokovič sa občas hrá s psychikou súpera, tvári sa, že to už vzdáva a potom sa opäť rozohrá. Ako si čelil pokusom o narušenie tvojej psychickej pohody a koncentrácie? A mal si naopak aj ty nejaké psychologické zbrane vo svojej výbave?
Tak mňa to vôbec nerozhodilo, takýto chalani. Asi najväčší majster v tomto, bol Radek Štepanek. To bol absolútny král. A ten ako používal tieto zbranie, dá sa povedať, že na 100%. Pravda, že akože nie je zlom, to, ako je to súčasť tejto tenisu a keď sme boli všetci rovnakí, bolo by to strašne nudné, ale on dokázal toto využívať neskutočne dobre. Ja si pamätám, že raz, keď sme hrali na turnaji v Hamburgu, lebo ja som s Radkom Štepankom vyrastal, ja sme rovnaký ročník a poznáme sa snáď asi od 10 rokov a porazil ma iba raz v živote a to ešte som mal vyhratý zápas, ktorý som prehral sám. A za tých 25 rokov alebo 30 teda som ho poznal dokonale, hlavne od tých malých čias, keď sme hrali ešte ako decka v republike. A keď sme hrali takto na Master Series v Hamburgu, tak skúšal tiež na mňa všetky tieto možné finty.
Napríklad?
Ja neviem, no reči všelijaké a proste všelijaké somarinky, opičky, potom podávanie lopt a takéto rôzne veci. Možno, že občas nejaké zdržovanie. Ano. Ale proste jasno vedel, že nesmiem mu nič ukázať a s takým hráčom ja som si išiel to svoje. Až ho to nakoniec umrzilo a začal nadávať môjmu trénerovi. A vtedy som vedel, že už je v kontoch, pretože keď už začne, keď už nevie, ako iného rozladiť, mňa rozladiť, tak potom sa ide baviť s trénerom, tak to už som vedel, že to je jedno štádium klinické pred smrťou. A jednoducho, to človek sa musí si vypestovať a musí si naučiť, lebo je to súčasť aj taktiky, aj toto je súčasť taktiky a boja. Keby som mu ukázal, že ma niečo rozladí, tak sa hneď to chytí a dá mi to pocítiť. Jednoducho človek musí byť silný v hlave a musí si povedať, že jednoducho idem ďalej. A na druhú stranu moje silné zbranie boli to, čo súperi nenávideli, že som sa stále pozbudzoval, že som stále šiel až do poslednej lopty. To nie je nič zvláštna zbraň, žiadna nejaká neskutočná zbraň. A jednoducho, keď ste tam 2, 5, 10 rokov a poznajú vás tí hráči, Tak už aj Marat mi hovoril pred tréningom, keď má hrať zápas, tak hovorí, Domino, len jeden set. A vždycky som ho aj tak ukecal na dva. Ale ako proste mali strach, že nebudú vládať, že budú unavení a keď išli som na zápas, tak vedeli, že to zase bude boj a do poslednej lopty musím tam odozdať všetko, nesmiem poľaviť v koncentrácii. A to sú proste veci, ktoré možno nejakou prirodzenou cestou sa budujú, lebo si každý buduje nejaký svoj imidž a nejakú tú svoju bariéru, ktorú má okolo seba. A tí hráči to vedia a potom jednoducho to je tá vaša silná zbraň a niekto má jednoduchú bariéru, ktorá môže byť absolútne jednoduchá, ale je strašne silná a niekto môže používať zložité bariéry a človek potom musí hľadať skulinku cez ne, takže záleží, každý športovec je iný a každý má inú silnú stránku a ja ako športovec a tenista musím zistiť, ktorá je tá jeho slabá stránka a potom na ňu tlačiť a to je potom moje víťazstvo. Ale to nie je len v športe, to je aj v biznise a inde.
Sú to krásne zážitky a super sa počúvajú. Mohli by sme pridať ešte zážitok z EGSI, mohli by sme pridať kopec ďalších. A na to, aby sme sa trošku posunuli ďalej, tak skúsme však obrátiť list a pozrime sa na kariéru po kariére. To znamená, že svoju tenisovú kariéru ako aktívneho hráča si pre zdravotné problémy s lakťom ukončil relatívne skoro. Vo veku 32 rokov stal si sa, ako som spomínal, trénerom. Ako si však ty prežíval vyskočenie z toho kolotoča profesionálneho tenistu, hráča? A prečo si rovno naskočil do toho kolotoča profesionálneho tenisového trénera, ktorého súčasťou je určite opäť aj časté cestovanie, odlúčenie od rodiny, veď aj teraz sa vlastne rozprávame s tebou, keď sa nachádzaš tisícky kilometrov od domu na juhu Afriky.
Tak nebolo to hneď. Dá sa povedať, že prvé 4 roky som bol doma stále, takže som si užil malú a nikdy som aj nemal výčitky svedomia, že prečo som skončil. Jednoducho ja keď urobím rozhodnutie, tak si za ním stojím, nikdy toho neľutujem. Keď sa raz rozhodnem, tak idem ďalej a nechávam viac menej tie veci za sebou, ktoré boli v minulosti. A prečo som sa rozhodol? Lebo ten tenis proste stále milujem. Aj tie prvé 3-4 roky po kariére nebolo to, že som nič nerobil. Ja som hrával nejaké tie ligy, tímové súťaže niekde sem tam po Európe. A bavil som sa tiež tenisom trošku iným štýlom a pravda, že som chcel byť doma s rodinou, potom som dostal nejaké ponuky a som to vyskúšal, aké to je byť trénerom a je to iné, pravda, že od toho tenisového života, ale zase tiež sú to challenge, tak jak som mal v tom svojom živote, že tenisovom, že som chcel byť dobrý, najlepší, tak tu to tiež musím nájsť vždy cesty k tomu hráčovi, vysvetliť mu veci, aby to pochopil, aby videl, mal tiež nejaké správne pohľady na ten tenis a je to možno, že ešte aj ťažšie ako byť hráčom, pretože tuto sa jedná nie o mňa, ale o niekoho druhého a mnohé veci sa dajú ovplyvniť, ale zároveň nedajú ovplyvniť, pretože ten hráč mnohokrát môže byť limitovaný svojim rozmýšľaním, svojou kapacitou, akú má alebo údermi, aké má a jednoducho ja musím hľadať spôsob, ako vylepšovať jeho a aby to sedelo jemu pri jeho rozmýšľaní, pri jeho štýle hry a pri jeho, by som povedal, pohľade na svet a to je, povedal by som, hodne, hodne ťažké, pretože ja viac menej sa musím vžiť absolútne do jeho povahy a do jeho rozmýšľania a tak, jak som analyzoval hráčov, tak teraz ho musím analyzovať takisto, len s tým rozdielom, že teraz musím byť ja on. A to je sakra ťažké a náročné a tiež robím chyby, tak jak som robil v tenise chyby, ale snažím sa z nich potom poučiť a posunúť ďalej a preto aj trénerstvo, ja keď som tiež s niekým bol, tak tie ako trénera, keď som si zobral, tak by to malo byť vždy minimálne na rok, lebo naozaj tie prvé mesiace sa človek s tým športovcom spoznáva, zoznamuje, zisťuje, aký je. A to ešte nehovorím, že teraz, keď zasiahla korona a tým, že ja mám aj zverenca, ktorý je zo zahraničia, tak sme sa nevideli skoro 8 mesiacov a keď človek potom príde naskočiť do toho naspäť, tak zrazu zistí, že zase ho nepozná a zase sa musí učiť odznova tie veci a jednoducho pozabúda tie niektoré drobnosti, ktoré sú tam a tie momenty, ktoré sa predtým naučil, sa musí si ich obnoviť, zase refreshnúť a ísť zase hľadať tú cestu, lebo predsa len aj tá cesta od toho hráča sa zase oddiali. Takže preto je dobré s tým hráčom aj byť častejšie alebo častejšie trénovať. Jednoducho človek musí byť s tým hráčom určitú dobu, aby to fungovalo. Nedá sa trénovať pár týždňov a vytvoriť z neho niekoho.
Jasné. Poviem takú troška kontroverznú vec, Domino, na ktorú som natrafil a som zvedavý na tvoj názor. Bývalý vynikajúci československý tenista Jiří Hřebec, dneska tréner, tvrdí, že ako tréner dokáže ovplyvniť výkon svojho zverenca iba do veľmi malej miery. On hovorí, že fantastickí hráči by excelovali pri akomkoľvek trénerovi a doslova povedal, že bublinu, že tréner je veľmi dôležitý a nenahraditeľný, vytvárajú sami tréneri, aby dostali viac peňazí. To sú jeho slova. Jediné, čo tréner môže, je hráča pokaziť a zabiť talent. Tým, že nerozpozná jeho výnimočnosť a nezdokonalujú sa najmä silné stránky tohto hráča. Aký je tvoj názor? Aký význam a podiel na úspechu hráča má tréner?
Myslím, že ten koniec bol, keď mi ho prečítaš ešte raz, tak to bola absolútna správna charakteristika a to je najväčší podiel hráča.
Ano? Jediné, čo tréner môže, je hráča pokaziť, zabiť talent tým, že nerozpozná jeho výnimočnosť a nezdokonalujú sa najmä silné stránky hráča.
Presne, presne. A toto je o tom, o čom je trénerstvo. A ako pravda, že ja tiež hovorím, že z vlastnej skúsenosti, že ten tréner je možno 15-20% toho výkonu toho hráča, toho športovca. Nikdy to není viacej. A preto, jak som povedal, toho hráča, ktorého koučujete alebo, no, alebo ktorého máte, tak musíte vedieť jeho kapacitu, aký je chytrý, ak má techniku, aké je sportovo zameraný, aké má telo, jednoducho, či má atribúty a predpoklady na to, aby bol jedného dňa dobrý a vy keď ako aj tréner môžem robiť zázraky, ale jednoducho, keď na to raz nemám v hlave, tak sa tam nikdy nedostanem. Keď mi bude chýbať forehand, tak sa tam zase nedostajem. Keď mi bude chýbať kondička, zase sa tam nedostajem. Určité veci sa dajú ovplyvniť, určité veci sa nedajú ovplyvniť. A úloha trénera je dostať, pravda, že to najlepšie z toho hráča, aby poznal sám seba. A práve dneska som to riešil aj s mojím zverencom. Jednoducho nútil som ho, aby on sám zistil, kto je on. Aha. A podľa toho, keď on zistí, kto je on, tak bude dobrý. Pretože bude robiť veci, na ktoré si bude veriť a nebude robiť veci, ktoré sa mu len povedia a robí ich, pretože sa mu povedia. A o tom to je to trénerstvo, jak to povedal Jirko Hřebec. Takže ja musím nabádať toho hráča k tomu, aby on vedel sám si nájsť tú cestu. A myslím, že to je veľkosť toho trénerstva, pretože, jak Jirko povedal, tréner nedokáže vychovať hráča, ale tréner dokáže viesť toho hráča. A to je zásadný rozdiel. Ja ho musím viesť a nabadať a on sám potom musí sa stať najlepším na svete. A toto si mnohí ľudia neuvedomujú, alebo tí, tak jak on povedal, tí tréneri, pretože oni chcú vychovať hráča, ale to sa nedá, ja musím viesť toho hráča. A zrovna, to je úplná náhoda, dneska som to 45 minút preberal so svojím zverencom a presne toto isté som mu hovoril a sám nakoniec uznal, že naozaj, že niekedy robí veci, ktoré mu povieme, ale možno, že by ho on zahral inak. A toto ja potrebujem počuť od neho. Ja nepotrebujem počuť od neho, že poviem mu, že skoč z mosta, on skočí z mosta, on to by bol blb. Ale ja potrebujem mu povedať, že takto by to mohlo byť, takto by to mohlo byť a teraz je na jeho uvážení, že či mu to sedí do toho repertoáru, alebo mu to nesedí, alebo si niečo z toho zoberie a upraví si to a o tom je to. Takže. Ale potom v konečnom dôsledku, keď to klapne medzi tým trénerom a hráčom, tak ono sa hovorí, že 15-20%, lenže tých 15-20% môže byť tak obrovský rozdiel, že to potom vyzerá, ako keby on toho hráča vychoval.
Presne.
Pretože ten hráč pochopí to, čo po ňom ten tréner chce a dokáže správne uvažovať. A to je ten najväčší dar a najväčšia prednosť tých svetových hráčov.
Spomínali sme teraz mnoho faktorov, ako pomôcť hráčom z pozície trénera. Jeden z tých zaujímavých, alebo jedna z tých zaujímavých oblastí je, že aj v tenise, nejako iba v iných športoch typu futbal a podobne, je veľmi náročný prechod z juniorskej do seniorskej kategórie. Dôkazom sú mnohí slovenskí úspešní juniori, niektorí z nich aj víťazi alebo finalisti juniorských Grand Slamov, ktorí sa už potom nedokázali presadiť medzi seniormi. Domino, čo je z tvojho pohľadu tá správna cesta? Ako ideálne zvládnuť tento prechod a čo má robiť mladý, veľmi talentovaný hráč, ak chce teda ten svoj potenciál využiť na maximum aj medzi seniormi?
Toto je zase otázka proti otázke, tá, ktorá bola predchádzajúca. Lebo ja keď teraz poviem, že investovať do super trénera alebo dobrého trénera, tak práve sme sa o tom bavili, že 15-20% robí iba trénera. Lenže na druhú stranu, poviem iný príklad. Ja keď som mal 17 rokov, som začal s Marošom a dostal som od sponzora určité finančné prostriedky. 80% týchto finančných prostriedkov som vložil do Mariana Vajdu. A to boli naozaj akože na tú dobu, po páde komunizmu, to boli veľké peniaze. A pravda, že Maroš zo mňa urobil svetového hráča, lenže ako? On ma iba viedol, mi ukázal, povedal mi, tuto si sadni za kurt, pozri sa vtedy a vtedy na toho hráča, toto sleduj, toto si pamätaj, toto si zapíš. A viac mi nepovedal. Keby, verím tomu, že keby tam ten Maroš nebol, bol by som sa tým iným, tak jednoducho by som nebol možno ani v stovke. Mm. Ale pritom je to len 15 až 20% toho celkového tohto. On ma len naviedol. A to, že ma naviedol, ma správne naviedol a ukázal mi tú cestu. A ja som sa aj chytil tej cesty a som sa naučil zdokonalovať cibriť tú vec a brúsiť. Tak jak hovorí Honza Kukal, že brúsil som ten diamant. A, že to bol neobrošený diamant a teraz som ho brúsil. A jednoducho som ho leštil a som ho robil stále krajší a krajší. A v konečnom dôsledku, jak povedal pán Žebec, môžu byť to vyhodené peniaze, a na druhú stranu, keď človek chytí správneho trénera, tak je to ten zlatý grál, pretože bez toho trénera ten hráč by to v živote nedokázal. Takže sú to spojené nádoby a teraz všetko záleží od toho trénera, ako vedie toho hráča, ako ho dokáže viesť a kam ho dokáže posunúť. A mnohokrát aj ten tréner, aj ten dobrý tréner, nikde nie je povedané, že ten tréner, ktorý stojí veľa, môže správne uchopiť toho hráča, alebo jednoducho to rozmýšľanie môže byť pre neho trošičku iné, neprirodzené. A aj keď sa bude akokoľvek snažiť, tak jednoducho si s tým hráčom nesadnú. A potom boli druhé typy hráčov, ktorých si pamätám z juniorských čias, ktorí dostali také isté peniaze ako ja, ale povedali, že oni radšej do trénera neinvestujú, dajú trošku menej, aby mohli cestovať po svete. Tá investícia bola zlá, sa im to nikdy nevrátilo a potom aj na základe toho, že neboli správne vedení, tak boli 3, 4, 5 rokov na určitej pozícii zaseknutí. A keď už ako mladý hráč je zaseknutý na určitej pozícii 3, 4, 5 rokov, tak to strašne ovplyvňuje hlavu, začína to ovplyvňovať jeho psychiku a začína, jak sa hovorí, uvažovať, že či na to naozaj má, či jedného dňa bude dobrý, stále som tam istám. Sú to veci, ktoré sú strašne spojené a citlivé a naozaj ako mať trénera, ktorý je fakt dobrý, tak tých je strašne málo a aj u nás v Československu je ich možno, že na prstoch dvoch rúk, ak vôbec toľko, a ktorí sú schopní vychovať hráčov a to je to, za čo sa platí. Ale pravda, že ak Jirko Žebec povedal, je kopa ešte ďalších trénerov, ktorí sú okolo toho a hovoria tú omačku a akí sú svetoví, akí sú super a pýtajú peniaze, ale pritom jednoducho im to nejde. Ale možno, že niektorí môžu mať tréner na druhú stranu smolu, proste nechytí toho správneho hráča a môže sa snažiť ako chce a jednoducho to nepôjde. Takže je to aj zhoda okolností a sadnutie si do systému.
Podľa mňa výsledky hovoria, alebo by mali hovoriť za všetko, ako to každý sa snaží uživiť.
Výsledky, ale ťažko povedať, tak poviem. Ja keby som mal ísť trénovať hráča ako pet drafter, tak asi neviem, čo by som mu povedal zo svojej skúsenosti a herných, ako hrať. A odzadu by som mu asi ťažko učil hrať tenis. Takže to je všetko, je to také relatívne a otázne. Možno, že ten pet drafter, tak jak povedať Jirko Žebec, by sa aj sám vychoval. A je to dosť možné, no lenže možno, že by nebol 3 na svete, alebo 2, alebo, alebo on bol týždeň svetová jednotka, myslím, či dva týždne bol svetová jednotka, ale bol by možno len 8-9 a to je tiež, ako je to mnohokrát aj, lebo väčšinou v prípade sa hráči hľadajú trénerov, tréner si nehľada hráča. A mnohí tí hráči hľadajú zle, tak by som to nazval. A ja som mal jednu skúsenosť trénera, ktorý som si myslel, že by mi mohol pomôcť a nakoniec som zistil po 9 mesiacoch alebo 6 mesiacoch, že není to to, čo som hľadal. A jednoducho, toto by som skôr povedal, že je chyba a nastavenie hráča alebo ľudí, ktorí sú okolo neho, že mu vyberú trénera, ktorý mentálne a systematicky mu nesedí. Lebo ho chcú naučiť niečo, čo možno, že by v živote do svojej hry nezapojil. A tak, jak povedal Jirko Žebec, ja musím zdokonalovať svoje silné stránky, lebo v tom budem vždy najlepší. A za tie najlepšie stránky budem skrývať tie slabé, pretože nikdy nebudem chcieť pustiť toho supera k tým mojim slabým stránkam cez tie silné stránky. A to je strašne dôležité. Tenis je v konečnom dôsledku strašne jednoduchý šport. Povedal by som, že až primitívne jednoduchý, ale každý ho robí strašne zložitým, keď sa pozerá na Federera a Nadala, lebo sledujú tie neskutočné výmeny, ale v konečnom dôsledku je to obyčajný forehand krížom, backhand krížom, forehand počiara a backhand počiara. Vy nič v živote iné na tom kurte nehráte, len s tým rozdielom, že ja k tej lopte musím vždy nejako pribehnúť a musím pri nej stať. A to je ten najväčší rozdiel, že jednoducho vy pozeráte sa na celý obraz, to, čo vidíte, to, čo chcete vidieť, ale v konečnom dôsledku ten základ je úplne jednoduchý, lebo či ten forehand hrám zo stredu, alebo hrám na singlovej čiare, alebo hrám mimo kurtu, tak stále je to len forehand krížom. Akurát to, že musím k nemu bežať o 3 kroky ďalej a je to možno, že fyzicky náročnejšie alebo zložitejšie zahrať to v plnom šprinte, ale v konečnom dôsledku je to strašne obyčajne jednoduchý úder.
Zaujímavé myšlenky. Ty si bol trénerom našej tenisovej jednotky Martina Kližana, trénerom našej Davis Cupovej reprezentácie. Vypomáhal si viacerým mladým hráčom na Slovensku, ale aj v Turecku. To, čo sa chcem spýtať, je veľmi komplexná téma, ale ak v pár slovách vieš povedať, aké sú zásady profesionálneho trénovania a ako by mal vyzerať deň profesionálneho hráča, prípadne toho, kto sa ním stať chce?
Toto je ťažká otázka. Tak, jak som povedal, každý je iný, to sa nedá naordinovať. Zase, tento týždeň som mal so zverencom debatu a hovorím mu, počuj, trénujeme toľko a toľko. Vždycky odmakáme, všetko je super, absolútne nič, akože ti nemám čo vyčítať. A jednoducho, ty musíš mi povedať, chcem ešte viacej trénovať, chcem toto trénovať, chcem ešte o hodinku viacej trénovať, potrebujem viacej. Zase, ty musíš poznať sám seba. A o tom je ten profesionálny šport. Nedá sa to naordinovať, že či je to veľa, alebo málo, alebo či takouto, alebo inou cestou. Jednoducho, ten športovec musí byť drasticky úprimný k sebe, či urobil všetko preto, aby bol jedného dňa dobrý. A ako náhle má čo len jednu jedinú výčitku, to znamená, že to nerobil poprvé naplno alebo dobre a po druhé, že klamal sám seba. Pravda, že každý má iný pocit toho. Určite Fonini alebo Kyrgios, keby som ho nechal 4 hodiny trénovať denne, tak budú za, nie že za mesiac vypálení, budú za 4 dní hotoví a budú ma nenávidieť. Oni musia, pravda, že trénovať tak, aby v tom svojom myslení urobili extra veci, aby tam boli možno, že dostatok času na to, aby mal pocit, že všetko natrénoval, ale zároveň on vedel, že to je presne, koľko potrebujem. Ale je pravda, že nie klamať sám seba, lebo niekedy tí športovci v dnešnej dobe, oni klamú sami seba. Oni povedia, áno, urobil som všetko, preto som spokojný. Lenže to není ten profesionalizmus. To je niečo, čo on si vsugerováva a čo si povie, že áno, je to správne, pretože chce veriť v to, že to je správne, ale to není to, ako byť najlepším na svete. A najväčší problém športovcov všetkých je pozrieť sa sám sebe do očí, do zrkadla a vidieť, že kto som naozaj a čo som. A toto bolí. Toto bolí a jednoducho bez toho, aby to bolelo, ten športovec nikdy nemôže byť najlepší na svete. Vždycky to bude boleť. Pre každého tá bolesť je iný level, iný spôsob, iné veci. Ale jednoducho musí tie veci urobiť. Tak jak napríklad ja som miloval dlhé behy, tak je to možno 10% zo všetkých tenistov, ale 90% všetkých tenistov nenávidí dlhé behy, ale musia ich robiť. A mnohí ich nerobia. Bol som s iným tenistom, ktorým som bol minulý rok na 10 týždňov dohodnutý. A som povedal, ideme urobiť výbeh a ten proste v živote nechceli zrobiť výbehy, tak nakoniec som mnou išiel, povedal som, že ideme 20 minút a na schvál som išiel o trošičku ďalej, ak sme mali ísť na obratku. A keď bolo 20 minút, tak mi hovorí, no už je 20 minút, ja hovorím, a teraz čo pôjdeme, pešo domov? Dobehneme, ne? A toto sú presne tie veci, prečo tí chalani potom sa nestanú najlepšími. Nemôže predsa povedať 300 alebo 500 metrov od domu, že už je 20 minút, odbilo mi, cvakol som si jak vo fabrike a hotovo. Ako to proste v profesionálnom športe neexistuje. A to je presne to, čo som povedal, že pozrieť sa sám sebe do očí, do zrkadla a vydržať ten pohľad na seba, že áno, robím tie veci tak, ako mám. Alebo keď nevydržím, tak proste jednoducho priznať si, nemám na to. A na tom nie je nič zle. Však keby každý na to mal, tak máme 10 svetových jednotiek, ale môže byť, alebo čo 10 tisíc svetových jednotiek, len môže byť iba jedna.
A v čom je problém podľa teba? Je to vôľa, alebo je to motivácia toho hráča? Alebo...
To nie je motivácia, ani vôľa. Je to jednoducho pohodlnosť.
Pohodlnosť.
Pohodlnosť a akceptovať možno, že trošičku bolesti, akceptovať to, že musím urobiť niektoré veci, ktoré sa mi nepáčia. A ktoré sa mi nerobia ľahko. A ja som mal kopu takých vecí, ktoré som nenávidel, keď sme išli s Ivanom do posielky a mal som benžovať. Ma tam išiel so 60 kilami zavaliť a Jano Krošlak tam urobil 20 benžov s krostovkou s prstom v zadku ešte. A proste mňa tam išlo zavaliť a rozhodiť a na druhý deň som mal svalovicu všade, kde som nechcel mať svalovicu. Ale proste musel som to urobiť, pretože som vedel, že to je súčasťou toho športu a toho profesionálneho, jak by som to nazval. Teraz neviem, rýchlosti nájsť, to som aj jedno krásne slovo je na to, také byť hrdý na to, čo som a čo dokážem, ale zároveň neklamať sám seba a jednoducho urobiť všetko preto, aby som bol jedného dňa najlepší, aj keď ma niektoré veci nebavia a určité veci, ktoré ma zbavia, robím s radosťou, ale neklamať sám seba a proste robiť tie veci aj kvôli tomu, že mám nejaké sny a plniť si tie sny a bez toho, bez mnohých vecí sa to nedá urobiť, alebo stráva, alebo režim denný, alebo ísť spať, alebo chodiť na rehabilitácie. Proste musím tie veci urobiť. Keď som prišiel do Turecka, tak s verencov dostať na masáž bolo peklo. Prvý týždeň, keď mali sme tam masera v týme a hovorím mu týždeň, nič nehovor. Som zvedavý, koľka ti pôjdu z 8, koľka ti pôjdu na masáž. Mali to zadarmo, išli dvaja. Tak potom som im nariadil masáž, že musíte chodiť. A oni mi hovoria, no ale však po masáži som taký unavený a neviem čo. To je strata času, kto ma to rozbíja. Hovorím, jak môžeš byť po masáži unavený, však si tam idem oddychnúť. Čas išiel a sa to naučili. Tak potom došla doba, že potrebovali ísť mimo hrať Turecka jeden turnaj, alebo dva. Proste neposlali toho masera. A po troch dňoch mi volali, Domino, nemôžeš nám prosím ťa vybaviť na zväze, aby nám poslali masera. Ja im hovorím, a však chlapci, však ste nadávali, že ste unavení, tak na čo chcete masera? A sa smiali. Proste to sú veci, ktoré človek sa musí naučiť robiť, aj keď nechce. A v konečnom prípade potom zistí, že jednoducho je to súčasť toho profesionálneho života.
Hovorili sme, Domino, že veľakrát je to o tých detailoch, ktoré rozhodujú, či už je to tých 500 metrov dobehnúť domov napriek tomu, že už máš svojich 20 minút odškrtnutých. Či už je to tých 15, možno 20% vplyvu trénera, ale ktoré na konci má ten vplyv možno obrovský. Chcem sa ťa opýtať, že vlastne ty si to zažil ako hráč a teraz si tréner. Na čo mi narážam je, že v roku 2005 si bol ako hráč pri pravdepodobne možno na dlhé roky najväčšom úspechu slovenského mužského tenisu, kedy sme vo finále Davis Cupu v Bratislave tesne pohľali Chorvátom. O 15 rokov neskôr si už z pozície kapitána nášho Davis Cupového tímu priviedol našu reprezentáciu k víťazstvu nad Bieloruskom a k postupu do elitnej svetovej skupiny. Aký je z tvojho pohľadu rozdiel v príprave a zodpovednosti jednotlivca v porovnaní s trénerom?
Asi, aké by ste chceli mňa teraz požiadať, aby som išiel robiť počítačového inžiniera alebo programovať aplikácie. To sú úplne rozdielne dve veci. Jednoducho, tréner je človek, ktorý je dennodenne s hráčom, snaží sa ho viesť, snaží sa ho učiť, snaží sa ho vzdelávať, snaží sa ho viac menej navigovať na cestu, aby sa stal svetovým hráčom. Byť kapitánom Davis Cupu je robiť policajta, otca, frajerku, psychológa, neviem čo všetko možné dohromady. Je to skôr motivačná pozícia, alebo pozícia, ktorá viac menej usporiadováva vzťahy v tom tíme, a navodzuje atmosféru pohody a viac menej robí takého, a nemôžem nazvať, že manažera, lebo manažer zariaduje veci, jednoducho motivačného kouča. Jednoducho musím zladiť určité typy ľudí a dať ich do jednej skupiny tým, že tenis je absolútne individuálny šport a sme strašne egoisti a strašne individualisti. A teraz musím zmeniť to ich myslenie, aby bojovali za ten tým, aby robili veci pre tým, aby mnohé veci, ktoré nemajú radi, tak aby ich robili s tým, že to nerobia kvôli sebe, ale robia to kvôli druhým. A to je strašne ťažké a jednoducho to nemá s trénovaním nič spoločné.
Sme v 5. sete finálového zápasu majstrovstiev Slovenska v trojhre na podaní Michala Jaro z inšpiratívneho podcastu Výkroč. Na druhej strane kurtu stojí Domino Hrbatý, výnimočný slovenský tenista a dnes tenisový tréner s potenciálom vychovať budúceho hráča top 10 svetového rebríčka.
To by bolo sen. A či sa mi to podarí, to neviem.
Domino, treba snívať, treba myslieť vo veľkom. Aké dobré návyky si si počas života vypestoval, ktoré ťa robia efektívnejším? Čo funguje tebe a vieš odporúčiť aj ostatným?
Jedna veľká vec, ktorú zisťujem teraz, ako tréner, ktorú som robil absolútne prirodzene, ktorú som sa naučil a ktorá aj v živote má, tak ako veľa ľudí hovorí, že som usmiatý alebo že som optimistom, naučil som sa jednu strašne dôležitú vlastnosť a to odporúčam každému. Naučiť sa zabudnúť. Na ITP som hral 1000 zápasov cca, bolo to nejakých 990, neviem koľko. Z toho 530 som vyhral a 460 som prehral. Z tých prehier si možno, že pamätám nejakých 30, keď si pamätám, možno, že ani to by som si nepamätal. A vždycky, keď niekam prídem, tá chalani sa opýtam, pamätáš, hrali sme vtedy a vtedy ja začnem rozmýšľať. No, asi som prehral, čo? No áno, áno, som ťa porazil vtedy, hovorím. No však to mi je jasné, lebo si to nepamätám. A to isté aj v živote, jednoducho, každý máme nejaké svoje problémy, každý máme nejaké svoje momenty, keď nám není najlepšie. Ale jednoducho vypustiť to. Vypustiť to z hlavy a naučiť ten mozog nepamätať si tie momenty, a pamätať si len to, čo je pekné a to, čo je dobré. A to je strašný drive do života a do športu. Hlavne do športu. To je také moje heslo, ktoré nikto nehovorí na svete, ale ja to hovorím, že tenis je šport pre lúzrov.
Prečo?
No a presne to je tá otázka. Prečo? Lebo keď si zoberiem, že napríklad taký Grand Slam je 128 hráčov, tak koľko z tých hráčov, aká je šanca, že skončím ako víťaz? 99,6% je jasné, že prehrám. Niekde po ceste prehrám. A jednoducho, ja tú prehru musím s ňou žiť, ja s ňou žijem. Keď už idem na ten Grand Slam, tak ja viem, že takmer so 100% istotou, že na tom Grand Slame prehrám. Tak ako sa vám ide na turnaj s tým, že vy viete, že prehráte? To je na palicu, tenis je psychošport. Jednoducho, vy keď viete, že idete na turnaj a prehráte, tak vy musíte akceptovať to, že tie víťazstva, ktoré dosiahnete, tak tie vás tešia a tie vás motivujú do ďalšej práce. S konečným dôsledkom je úplne jasné, že vy prehráte. A takto prehrávate každý týždeň. A jednoducho, keby ja som sa začal zaoberať tými svojimi prehrami, tak si rovno môžem hodiť mašľu a som skončil. Ako to by som bol na tabletkách dneska 24 hodín deň. A toto platí presne do života. Jednoducho musím si pamätať iba tie pekné veci, tie spomienky, tie krásne chvíle. A keď je niečo zlé, tak jednoducho akceptovať to, snažiť sa z toho vyjsť so stýčenou hlavou, posunúť sa krok ďalej a keď to prejde, tak v tom momente zatvoriť dvere, zamknúť na 10 zámkov a už si na to nikdy nespomenúť.
Veľmi krásne myšlienky a to, že tenis je hra pre lúzrov, tak to sa mi strašne páči. To je ako niečo, čo som ešte nepočul a určite si odnesiem z tohto rozhovoru minimálne tento citát. A ešte je otázka z iného súdku. Vieme, že teda s manželkou Nelou máš 10-ročnú dcerku Elu, ktorá hráva tenis, golf, buduješ nej šestrannosť, chodíš s ňou na korčule, na bicykel, hovorí troma jazykmi. Pri jej výchove sa snažíš byť aj prísny, ale aj zábavný. ale ako Jaro hovorí z vlastných skúseností, jej kritický vek ťa ešte len čaká. Povedz prosím ťa rodičom, ktorí už deti v pubertálnom veku majú, ako ich vychovávať tak, aby prepadli radšej vášni ku skutočnému športu a nie k tomu elektronickému na tablete či počítači.
To neviem, toto bude, budeme sa rozprávať možno, že za 5 rokov, za 7, keď hovorí, že ma pošle do prdele. Dúfam, že nie. Ale robím všetko preto, aby to tak nebolo. Ale to uvidíme, že ak to dopadne. Pravda, že to sú presne veci, jak v športe a v živote. To človek nevie naplánovať a musí s tým ísť, ako sa to vyvíja. A možno, že zase, možno, že si vizualizujem, že čo by sa mohlo asi stať, ako by sa mohlo stať, kam môžem zaísť v tej výchove a čo. Aby som potom, keď tie momenty prídu, aby som ich vedel riešiť. Pravda, že tak, jak každý rodič, mám aj ja strach, jak to celé dopadne a tam je toľko úskalí a mnohých vecí, ktoré človek ani nevie ovplyvniť, že tiež neviem, čo bude v budúcnosti a ako každý rodič mám strach, že čo život priniesie a chcel by som, pravda, že preto svoje dieťa najlepšie, ale jednoducho určité veci sa nedajú ovplyvniť. A myslím si, že není to o dieťati, je to o rodičovi. Ten rodič musí ukázať tomu svojmu dieťaťu tú vášeň pre šport, že ju tiež zdieľa s tým dieťaťom a na druhú stranu sa tešiť s tým dieťaťom. Mnohí rodičia sa s tým dieťaťom netešia, alebo respektíve berú to ako samozrejmosť, berú to ako niečo OK, však je to tak a chcú, aby z neho niekto vyrastol, ale ja si myslím, že to je chyba. Ja ten život musím prežívať s tou svojou dcerou, musím s ňou, jak to prežíval môj otec so mnou, tak a viem, kam ma to dovedlo, tak ja to s ňou prežívať. Každé víťazstvo, každý neúspech, každý moment. A možno, že niekedy jej ukazujem aj viacej, že ja sa z toho teším ešte viacej ako ona a ju to strašne naplňa. Ona je na to hrdá, ona sa z toho usmieva potom, lebo vie, že niečo urobila dobre. V konečnom dôsledku tí deti sa vždy chcú zavďačiť rodičom alebo chcú sa v nich vidieť. A keď ja dokážem s ňou zdieľať tú radosť a možno, že má aj väčšiu radosť ako ona, tak tie deti na to reagujú absolútne neuveriteľne. A ja to vidím na Ele. A pravda, že není povedané, že sa nemôže hocičo iné stať v živote. Ja hovorím, čo bude, nevieme. Ale chcem dávať tomu čo najväčšie šance, aby ten šport milovala, aby ho hrala kvôli sebe. Ale s tým, že vie, že tam má ľudí, ktorých tým poteší a robí im radosť. A tým zároveň aj ona je mnohokrát šťastná a spokojná.
Cítiť z teba, že máte naozaj veľmi pekný vzťah a naozaj platí, že čo zaseješ, tak to možno najskôr zložneš. Slúbili sme našim poslucháčom na začiatku pár takých investičných typov, tak skúsme sa možno povenovať aj tejto téme. Od tebe je známe, že ak sa nemýlim, od 90. rokov 20. storočia si vášnivým investorom na burza cennými papiermi. Svojimi investíciami si údajne zarobil viac peňazí ako tenisom. Bracho Juraj spolu založil a vedie investičnú spoločnosť Finax, kde si ty poradcom pre vzťahy s verejnosťou a mediálnou tvárou. Mne je veľmi sympatická snaha Finaxu o cielené finančné vzdelávanie Slovákov, nejakú osvetu, prečo a ako investovať. Možno nám povedz, ako sa darí tvojim investíciám tak všeobecne a ak nám vieš odporučiť, kam investovať, povedzme, takú sumu 5 až 10 tisíc eur v dnešnej dobe, ak máš prehľad.
To je zase jak tenise, že každý hľadá svätý grál. Ale tak, jak som povedal, tenis je absolútne jednoduchý aj v tom investovaní. Treba hľadať absolútnu jednoduchosť. Na Finaxe si môže každý pozrieť môj, ja tam mám verejný účet, mám tam 100 tisíc dolárov, respektíve 110 tisíc dolárov, kde som 10 tisíc priinvestoval počas krízy, ktorá bola, je tam krásne vidieť. A jednoducho celý Finax je postavený na robo-advisorovi. Robo-advisor je to viac menej nejaký program, ktorý bol vymyslený, aby odstránil nejaké, alebo respektíve anuloval, alebo možno zmenšil čo najviac ľudský faktor pri investíciách, pretože ľudský faktor pri investíciách uberá percenta zo zisku.
Ano.
A zároveň to investovanie je strašne jednoduché. Človek investuje do 5000 najväčších firiem sveta. Jednoducho, ak by 5000 najväčších firiem sveta skrachovalo, tak tu máme možno tretiu svetovú, alebo potom neviem, čo to bude. Pretože 5000 najväčších firiem sveta je viac menej ekonomika sveta. Investovanie je o tom, že jednoducho musím investovať dlhodobo, musím investovať s nejakým cieľom, a nechcem vidieť mega zisky, ale zase nesmú byť tie zisky veľmi nízke. A v tomto vo svete momentálne fungujú tie ETF-ka, tie fondy, ktoré združujú tieto najväčšie firmy sveta, jednoducho povedané, a kopírujú svetové indexy. Dow Jones, DAX a iné indexy, ktoré vidíme, že čo vždycky hovoria správa, že koľko dosiahol Dow Jones rekordy, tak toto presne oni kopírujú a po prípade sú o maličko lepšie, ale to je cieľ toho investovania, lebo ak si zoberieme, tak za histórii burzy, ktorá začala, neviem, koľko má burza rokov, od roku 1920, alebo kedy to tam začalo proste, tak bola tam veľká hospodárska kríza, bola druhá svetová vojna, boli studená vojna, boli rôzne pády, dvojičky, teroristické útoky a neviem čo všetko, tak priemerne burza, tie indexy zarobili 9% ročne. To je presne to, čo človek by mal hľadať. Ako nemal by hľadať nejaký svätý grál, ale jednoduchosť, aké to tam nechá dlhodobo a ešte tam niečo príhodí, keď je kríza, tak na to môže krásne zarobiť. Ale to je krásne vidieť na tom mojom účte, akože keď ľudia si chcú pozrieť, si ho môže, je tam dokonca aj pán Chrenko, ako najbohatší Slovák, tam má tiež svoj účet a tam je krásne vidieť, že on nedoinvestoval v tej kríze, ja som doinvestoval a práve aký tam je rozdiel v tom naraste vidieť. V konečnom dôsledku potom sa vám násobia tieto zisky, lebo ja zarobím 9% ročne, ale na ďalší rok to už nie je len 109 tisíc, ale je to 9% zo 109 tisíc, takže úroky z úrokov, úroky z úrokov. A my som si robil len takú matematiku, že koľko za 20 rokov, keď napríklad investujem 100 tisíc, tak koľko budem mať za 20 rokov a ma to celkom prekvapilo. To bolo myslím 4 až 5 násobok, to niekde vychádzalo toho, čo za 20 rokov je neuveriteľný rozdiel, to by som v živote nepovedal. A na druhú stranu sú aj rôzne finančné vzdelávania a toto skôr ma učí brat. Ja som vždycky dal na neho v tomto a teraz mi dal jednu krásnu knihu. Ja nie som človek, ktorý by čítal finančné veci. Absolútne toto vynechávam a skôr ja jeho radšej počúvam a s tom sa učím najviac. Ale nútil ma asi 2 mesiace. Už si to čítal, že ja hovorím si, dobre, idem si to prečítať. A tá kniha sa volá Living the Fire a je to o finančnej nezávislosti. Je to jedna krásna kniha, ktorá, musím povedať, že aj zmenila aj moje rozmýšľanie. A to už investujem, či už na burze alebo do nehnuteľnosti dlhé roky. A naozaj zmenilo to moje rozmýšľanie a pohľad na niektoré veci v živote. A myslím si, že, alebo dokonca neviem, či aj dokumentárny film o tom nakrútený. Odporúčal by som ju každému človeku si prečítať, aby sa zamyslel. Je to o finančnej nezávislosti, že čo v živote chceme, kam chceme byť. V tej knihe sa hovorí o tom, že tí mnohí ľudia, ktorí podstupujú to, čo sa hovorí to FIRE, chcú žiť život, aby mali slobodné rozhodovanie, aby neboli finančne na niekom závislí. A na druhú stranu chcú byť s rodinou, chcú si užiť tú rodinu, lebo zistia, že pracujú celý život a skončia dôchodku a nevidia, nemajú ani peniaze, ani nevideli svoje deti vyrastať, pretože celý život dreli. A proste sú tam o hodnotách materiálnych, ľudských a všetkom možném. Je to tenučká kniha, ktorá má snáď 150 alebo 200 strán, ale naozaj akože aj moje rozmýšľanie zmenilo.
Autor Domino tej knihy?
Je to, autorom je knihy je človek, ktorý sám to skúsil, podľa toho napísal tú knihu, ale musím si to vyhľadať, lebo na autora som si teda naozaj nezapamätal. Tak, Playing with the Fire, napísal to Scott Rickens.
Ďakujeme veľmi pekne aj za tento tip, určite bude pre poslucháčov zaujímavých. Blížime sa do úplného záveru, vo svojej podstate nás čakajú posledné dve otázky. Jedna je odo mňa. Vždy si bol extrémne súťaživý. Vieme z jedného z našich podcastov aj o tvojej stávke o 18 rokov starším Ivanom Gabovičom. V jazde na bicykli na 100-kilometrovú vzdialenosť. Porazený pozýva na večeru celú partiu. Stávka sa však pre nespôsobilé počasie odložila na tento rok. Ty si mal vraj už dohodnutého aj exkluzívneho vodiča, bývalého majstra sveta, účastníka Tour de France, Petra Veliča, ktorý bol takisto hosťom nášho podcastu koncom minulého roka. Kedy sa súboj s tvojim bývalým kondičným trénerom zrealizuje a ako sa daň pripravuješ?
No, začal som behávať, to je tajné, ale to tam nepúšťate. A teda je to, musím povedať, že je to katastrofa, lebo behávam v nadmorskej výške teraz 1600 metrov a puls mám niekde v hrdle a tempo je teda šialene pomalé oproti tomu, jak som behával, ale akože začal som zase. A uvidíme, no akože toto asi Ivana nedám, to je jasné, ale minimálne sa za neho zavesím, tak jak som to robil celý život. A potom v posledných 20 metroch ho predbehnem, lebo on už je starý dedek a to bude jediná taktika, udržať sa za ním a potom posledných 20 metrov ho trhnúť. Ale ja tak dúfam, že zo srandy to bude a ono to není o tom, že kto vyhrá, je to o tom našom priateľstve, že jednoducho nielen on ako mňa trénera ovplyvňoval, ale som rád, že aj ako jeho trénera som ovplyvnil. Že jednoducho bola to taká vzájomná skúsenosť a myslím si, že veľmi krásna skúsenosť a o tom to má byť aj to trénerstvo a presne nielen o tom, že niekoho učiť behať a trénovať, ale z neho aj vychovať človeka a aj tú filozofiu športovú a v tomto sme sa krásne s Ivanom ovplyvňovali a myslím, že nám to aj doteraz zostalo.
Jasné, veď tých 20 rokov spolupráce o niečom svedčí. Ivan nám porozpráva veľa pekných príhod. Strašne pekne o tebe hovoril a my sa len tešíme z tejto spolupráce. Blížime sa do absolútneho finále. Dáme ti, Domino, teraz otázku, ktorú pokladáme každému nášmu hosťovi. Keďže sme podcast Výkroč, čo je tvojim vykročením do nového dňa? Máš nejaký stály ranný rituál, obľúbené jedlo, cvik alebo hudbu, ktorá ťa naladí?
Tak ja mám jediný pravidelný ranný rituál. Keď stanem, tak idem na záchod. Aby som sa nepočúval. Ale iné rituály v živote moc nemám. Tak, jak som povedal, ten život berem ako ide ďalej. A hlavne pri tom mojom štýle života byť tenisový tréner, byť otec, byť s rodinou, to je proste... Ja nemám ani stály job, ja neviem, čo bude zajtra, že či zajtra ma zverejne neprepustí, alebo keď prehra, či ideme do Austrálie, alebo ideme do Ameriky, keď skončí, kedy prídem domov, vôbec neviem, či to bude, môže byť za 2 dní, zraní sa, ja môžem prísť za 2 dní, mal som naplánované mesiac, niekedy idem na mesiac, skončí to dlhšie ako mesiac. A to isté aj s rodinou, ako jednoducho, sme taká rodinka, aby sme taká happy rodinka, sme šťastní tam, kde sme v Bratislave, v Prahe, v Amerike. Momentálne v Španielsku. Takže jednoducho žijeme život a užívame si ho. A som veľmi šťastný, že jednoducho, že mám manželku takú, akú mám, pretože ma akceptuje so všetkými mojimi chybami a muchami. A naozaj ako byť manželkou, či už tenistu alebo športového trénera, ako není to jednoduché, ju obdivujem v tomto a naozaj ono ma ešte aj v tom podporuje. Takže. A mnohokrát, keď už som dlho doma, tak už mi povie, že už mám mrle žeru pod zadkom, že už konečne chod na ten turnaj, lebo vidím, že už ťa to tam ťaha. Na druhú stranu, potom aj ja sa ju snažím, pravda, že doma podporovať. Takže ja hovorím, život som si, jak sme začínali, tak môžeme aj tak skončiť. Žijem si život, aký si urobím a robím si ho taký, aby som bol ja spokojný. Takže myslím, že to je asi také, možno, že aj najlepšie a najkrajšie kredo, aké človek môže v živote mať.
To hovorí Domino Hrbatý, slovenský tenisový dominátor, vzor odhodlania, bojovnosti, nezlomnosti nielen na tenisovom kurte.
Domino, nech je tvoj životný príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov. Ďakujeme pekne za rozhovor, prajeme ti veľa síly, osobnej aj rodinnej pohody a nech sa naďalej bavíš všetkým tým, čomu sa venuješ.
Ďakujem pekne, čaute.